Docteur Boubousse, ni ale encore premier ministre ye ale ta madame e kay marala waxu mo na antuna kay dugu ko kan ni ngal ken mawla wa muñe o ko hatina Boubousse akan na linka kayamo donc a fola anna kunte
premier ministre gal nani da fa foi sala en bouleano parce ni ya jatene de 2018 à 2019 sira ni mo godama min dun ya no ala kele de ba don donc da fa kon da kan nanna en boulo
na do ya jira akan na liye kunumande
akan na li jara ni parce que kay kay boli mi sigi kay ka kwa boli na fayira donc nan nana mi man fe o sira koy anga sira ka gla terenga bla sira ka avion ka aka barake
premier ministre ka nali vraiment anga do au de jabira anga la ni tu ni mi no e sira ko ni teren koy ne bon ba ni kay ka be chemi muso dem chemi mo ko ba be ka ta kumbe anga fela e mi no e sira ko ni teren koy grema anka faye aka kuma jonyo fanya an hakili be shi mina
sira urate kai bulu ni ni sira ni kelite braba ka to do be no evacuer li c'est un problème donc grema premier ministre kana aka sira etaye u ka fere ke dans un bref délai pour que ka se ka sira ni solution ni la quoi
premier ministre de la boka kumbe me aka sira ngata ko na kiji adra ka ngata ko na bo abana aka sira ko da la manfa be
ni e wula kana ce que u bado ko bana mana kote kana wuli kai ka dunga sigi kai autorité politique da zatu ga sigi ka ku ka su dito nyini wai san bade
sa blokaji regara ate kun sa bade kama don no yi aeroport ga function mai ani teren goyi don sabana wai sai kai ba mago ba zo godi mana don ne kama don nuna na mun ma kunna kan ja mafi
annabi mobile strafe sanai ngon mala ko na ke sababu are ka se ka don ka fo galamu ni obe mawka adama dingo ale kai commune urbaine o mairie
le la premier ministre ya kana ka kala na strafe ado ke strafe kuma ya kuluma ro e galamu na o jira ne kusure parce que ana bo ambela de lenga galeu kalama na bora kalama ale de jona glamba kai dona glamba era ya ya lo ke ni menti da atiti moka
premier ministre kle nani abode kala kai marala wala fa kinyada ali kalamenike glamu ni obe moka sigi dawla isa bachili kai radio rural voa afrique otola